Pulkstenis ir 12:05 minūtes, ir 8. oktobris un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Tuvojas laiks, kad valsts budžetam ir jānonāk Saeimā. Līdz ar to valdība šodien steidzas skatīt ar budžetu saistītās izmaiņas nodokļos un arī jautājumu par pašvaldībām labvēlīgāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali, par ko iepriekš ir panākts kompromiss. Un sēdē seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kas tad ir šodien? Kādi jautājumi darba kārtībā?
Jā, sveicināti sēde. Būtībā budžeta sadaļa tikai nesen sāktu skatīt. Tā lēmumi vai apspriedzes un virzības priekšobrīd ir tikai pašā sākumā, tāpēc par to vairāk varēsim stāstīt arī pēcpusdienā, bet nu par ko tās sarunas ir, varu, protams, pastāstīt. Budžeta pavadošie likumprojekti ir darba kārtībā, tajā skaitā paredzot nākamgad ieviest fiksētu neapliekamo minimumu, vienlaikus paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes. Paredzēts no 700 līdz 740 eiro palielināt minimālo algu, palielinās arī pensijas, un valdība lēš, ka nodokļu izmaiņas palielināšot ienākumus aptuveni 95% strādājošo, visvairāk darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro. Un darba kārtībā ir arī ministru kabineta un Latvijas pašvaldības savienības vienošanās un domstarpība protokola projekts, ko tikko valdība ir sākusi apspriest. Atgādināšu, ka igadējās sarunās ar pašvaldībām bija divi galvenie diskusiju temati. Pirmais – pašvaldību prasītā iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumu proporcijas atjaunošana kā pirms 3 gadiem, kad pašvaldībām tika 80% no šī nodokļa ieņēmumiem. Pagājušā nedēļā tapa kompromisa variants, pašvaldībām nākamgad pārdalīs 3, bet neprasītos papildu 5% no šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Un otrs temats – budžeta plānos lasāmā versija, ka šī nodokļa ikgadējo pārpildi turpmāk varētu iekasēt valsts budžetā, taču pašvaldības ir panākušas, ka šo naudu tomēr saglabās to budžetos. Un līdz ar šiem lēmumiem, kas fiksēti šajā minētajā protokolā, nākamgad pašvaldības kopumā nebūšot sliktākā situācijā kā šogad to uzsvēr Latvijas radio uzrunātie pašvaldību vadītāji. Pašvaldības darbs un ienākumi būšot prognozējamāki, un tas arī atspoguļosies uzdevumu plānošanā un iedzīvotāji to pamanīšot. Līdz šim valdība jau apskatījusi zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par samazinātās 12% pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz Latvijai raksturīgu augļu un dārzeņu cenām. Kā zināms, šādu šo likmi paredzētu saglabāt arī turpmāk, tiesa gan nenosakot konkrētu termiņu cik ilgi. Ministrija viedokļi par samazinātās likmes ietekmi uz cenām gan atšķiras. Paklausīsimies zemkopības ministra Armanda Krauzes un finanšu ministra Arvila Ašerādena teikto.
Latvijā tomēr ir šīs cenas nedaudz zemākas kā kaimiņu valstīs veikalos. Pirmkārt, mēs palīdzam saviem lauksaimniekiem normalizēt plūsmu. Otrkārt, tomēr augļi un dārzeņi ir veselīgi un pārtikā vēlam produkti. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka viņus vajag lietot vairāk un viņiem jābūt ir lielāka pieejamība.
Mums joprojām ir jāatcerās, ka 70% ir imports šajā lietā. Ja? Un mēs ar šo vienkārši masīvu subsidējumu importu Latvijā. Tā otrā pozitīvā daļa, protams, ir, ka ir, šobrīd tas ir atbalsts Latvijas uzņēmējiem. Nu, es gan nepiekrīstu tām cenu. Cenu veidošanās mehānismam tirgotājiem ir svarīgi, par kādu cenu pērk. Un tur neviens nerēķina to. Ja nepirks, tad viņš nolaidīs cenu līdz tam, ka viņš pirks. Un ja pirks, tad viņš uzcels cenu augšā tādu, pa kādu viņu pērk. Un tā viņi rīkojas Tallinā, Varšavā vai Viņā. Un tur ir citi mehānismi, kādā veidā tiek noteikti galdcena.
Un valdības sēdes turpinājumā tad sagaidāmas apspriedzes par jau minētajām plašajām nodokļu pārmaiņām. Savukārt pašu valsts budžeta projektu un nākamo 3 gadu budžeta ietveru valdība ir paredzējusi skatīt jaunadēļ dienu pirms iesniegšanas Saeimā.
Paldies Jānim Kīncim. Un ar valsts budžetu tiešā veidā ir saistīta arī mūsu ekonomikas izaugsme un prognozes ir bijušas pārāk optimistiskas un Latvijas ekonomika neaug tik strauji kā gaidīts. Tā secina Latvijas Banka, kura šodien nāca klajā ar plašāku ekonomikas vērtējumu un jaunākajām prognozēm. Iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze šim gadam ir samazināta līdz 0,6% un tas ir 3 reizes mazāk nekā prognozēja iepriekš. Samazināta arī IKP pieauguma prognoze nākamajam gadam no 3,3 līdz 2,6%. 6%, un Latvijas Banka prognozē, ka arī vēl pēc gada ekonomika augs gausāk nekā iepriekš plānots. Likumsakarīgi, ka samazināt arī inflācijas prognoze, kas tuvākajos gados turēsies ap 1,5%, šogad prognozes ir samazinātas līdz 1,3%. Par iemesliem, kādēļ prognozes pasliktinājušās šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Helīnai Baltskarai, sacīja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Pirmkārt, patērētāji, iedzīvotāji Latvijā ir bijuši pesimistiskāki, neskatoties uz to, ka algas aug strauji un reālā izteiksmē pirktspēja palielinās un turpat par 8%, pat nedaudz vairāk. Patēriņš aug ļoti lēni. Ja? Nu, mēs tomēr bijām gaidījuši, ka patērētāji, ņemot vērā šo ienākumu pieņemumu atjaunošanos pēc inflācijas perioda, pēc energokrīzes, ka tomēr patērētāji vairāk tērēs. Bet tas nav noticis, patērētāji bijuši diezgan piesardzīgi. Ja? Tas arī ekonomikai nav ļāvis augt tik strauji. Mēs redzam arī uzņēmumu pesimismus investīcijas, arī neaug tik strauji, bet tur jāsaka arī valdībai ir sava ietekme, jo nu, mēs redzam, ka tie kapitālie izdevumi, kas ir saistīti, piemēram, ar valsts budžetu un Eiropas naudu plūsmu, arī tur plāni nepildās, kā sākotnēji iecerās, jau tādēļ investīcijas ir lēmāks. Nu, trešais faktors, kas gan vairāk, teiksim, turpmākos gadus ietekmē, mēs redzam, ka arī uzņēmumu cenu un izmaksu konkurētspēja ir mazinājusies, nu, kas vien atspoguļo situāciju, ko jau kādu laiku esam novērojuši, ka daudz augst strauji, bet produktivitāte, diemžēl, stāv uz vietas. Ja, un tas turpmākos gadus neļaus uzņēmumiem tik veiksmīgi cīnīties par tirgus daļām, eksporta tirgos un arī ekonomiku turēs tādā lēnā izaugsmē.
Tiem, kas arī neseko tik daudz ekonomiskajiem procesiem līdz, nu visi ir dzirdējuši par Euribor likmēm, tās arī šobrīd lēnām samazinās. Kādu efektu tas rada? Vai rada?
Tas, protams, atbalstīs ekonomisko aktivitāti, jo labā ziņa arī šajās prognozēs, ka inflācija ir zema un saglabāsies visticamāk zema, ja vien nenotiks atkal pasaules tirgos nu, būtiski energoresursu vai pārtikas tam pieaugums. Riski, protams, ir, kā mēs visi zinām, konflikts vidējos austrumos, kas var diezgan būtiski sašūpot naftas cenas, bet pagaidām izskatās, ka globālie tirgi tomēr sagaida, ka naftas cenas nepieaugs. Ja, līdz ar to, ja tas tā saglabājās, arī inflācija būs zema. Ja. Un uz to, protams, reaģē Eiropas centrālā banka. Ir sākus mazināt procentu likmes, ja tas pats notiek arī citviet, pasaulē arī ASV un citās lielajās valstīs, ja, kas atbalstīs ekonomiku. Ja, mēs to sajūtīsim vairāk kā mūsu izniecības partnervalstu ekonomikas atkopšanos, jo Eiropā lielajās ekonomikās faktiski zemāks procentu likmes veicinās ekonomiski aktivitāti, veicinās patēriņu, mēs to teiksim, tas savukārt mūsu eksportētājiem palīdzēs. Ja, tas, protams, vēl šo ārējās izniecības kanālu pozitīvi ietekmēs arī Latvijas ekonomiku.
Tad kopumā mēs virzamies uz tādu pozitīvāku skatu vai negatīvāku?
Joprojām pamats scenārijs paliek, ka mēs virzamies uz pozitīvāku skatu, jo nu, pēdējie pāris gadi ekonomikas izaugsme ir bijusi galvas. Kopumā gan Latvijā, gan citviet Eiropā un pasaulē prognozes ir, ka nākamais, aiznākamais gads būtu jābūt ar straujāku ekonomikas izaugsmi. Tas nozīmē, ka kopumā paliks nedaudz labāk, bet varbūt tas uzlabojums nebūs tik straujš, kā iepriekš gaidīt.
Tālūk Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Bet studentiem trūkst informācijas par valsts aizsardzības dienestu. To atklāja Latvijas studentu apvienības veikta aptauja, kurā meklē atbildes uz to, kādi ir ar dienestu saistītie riski un cik vispār studenti ir zinoši par pieejamo atbalstu. Secinājumi trūkst zināšanu gan par pašām apmācībām, gan arī alternatīvajām dienestu iespējām. Un aptaujas rezultātos vairāk ir iedziļinājusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, ko vēl šī aptauja atklāja?
Labdien, jā, tātad šī aptauja veikta ir augustā un publicētajā ziņojumā ir analizētas atbildes no 18 līdz 27 gadus veciem jauniešiem, kas mācās kādā no Latvijas augstskolām. Un kopumā aptaujā piedalījās 514 respondenti, no kuriem aptuveni 46% ir vīrieši un 49% ir sievietes. Tātad respondentu sadalījums pa dzimumiem ir visai līdzīgs. Un vienā no pirmajiem jautājumiem, kas bija par vēlmi dienēt valsts aizsardzības dienestā lielākā daļa respondentu, jeb 54% norādīja, ka nav ieinteresēti uzsākt dienestu, un vien 25 cilvēki, jeb aptuveni 5% atbildēja, ka to vēlas darīt, un no visiem respondentiem 22 ir tādi, kas pat laban ir valsts aizsardzības dienestā vai arī to ir pabeiguši. Bet kas tad ir tie paši galvenie secinājumi no aptaujas un no šīta ziņojuma? Daudzi studenti vispār nevēlas iesaistīties kara darbībā, to starp arī turēt pat rokās ieroci, un viņi satraucas par pārāk intensīvu fiziskās slodzes apjomu dienesta laikā, un kā tas ietekmētu veselības problēmas, kas vai nu jau ir, vai nu rastos dienesta laikā, un ņemot vērā, ka mērķa auditorija bija studējošie, saņemti daudzi viedokļi par to, kā dienests ietekmē jau iesāktas studijas. Proti, esot dienestā veselu gadu, pasliktinās jau esošās zināšanas, un daudz no apgūtā tiek aizmirsts, kā arī ir vienkārši grūti atsākt studēt pēc dienestā pavadīta vesela gada. Un studenti arī norāda, ka trūkst informācijas par atbalsta veidiem, ko esot dienestā ir iespējams saņemt, piemēram, par pabalstu bērnu uzturēšanai vai darba devēja pienākumu saglabāt darba vietu, un tāpat arī ir secināts, ka studentiem trūkst izpratnes par to, kā tiek īstenots alternatīvais dienests tiem, kas objektīvi iemeslu dēļ nevar pildīt militāro dienestu. Un Latvijas studentu apvienības sociālā virziena vadītāja Alise Agnese Rozentāla skaidro, ka jo vairāk būs pieejama informācija par un ap valsts aizsardzības dienestu, jo vairāk jauniešus būs iespējams ieinteresēt iestāties dienestā, un pat labam neziņa un nespēja gūt atbildes uz daudziem vēl joprojām acīm redzami neskaidriem jautājumiem pirms dienesta, arī ir iemesls, kāpēc tik liels skaits studentu nemaz nevēlas iestāties dienestā, paklausīsimies viņas sacīto.
Arī tas informācijas trūkums ir diezgan redzams, jo ne tikai nezinu par to, kādus atbalsta veidus iespējams saņemt, nezinu par to, kā izpaužas alternatīvais dienas, nav informēti par to, kā notiek šis militārā dienesta process, kā vispār var iesaistīties un ko iegūst gala rezultātā. Un tas, protams, arī ietekmē šīs sajūtas par dienestu vai to, vai grib vai negrib viņā iestāties. Tāpēc ir svarīgi informēt par dienestu un tās sniegtajām iespējām pirms iestāšanās, nevis iegūt šīs zināšanas dienas laikā. Un tie 22 cilvēks arī atzīmē, ka viņi ir dienestā pirmkārt vai nu nesniedz pilnvērtīgas atbildes, bet tā daļa, kas jau tika iesaukti studiju procesa laikā, norādīja uz to, ka viņiem nu, šis dienests traucēja studijām un īsti nebija pilnvērtīgi iegūtas zināšanas.
Jā, tāds lūk ir studentu apvienības viedoklis par aptauju.
Aptauja ir notikusi, dzirdam tajā gana daudz satraukuma. Kas tagad notiek tālāk ar šiem aptaujas rezultātiem?
Jā, nu, protams, sākumā studentu apvienība vēlas plašāk dalīties ar iegūtajiem datiem, lai informētu sabiedrību, un tāpat arī organizācija plāno tikties ar aizsardzības ministriju, kurai tad ir paredzēts prezentēt datus par to, ko studējošie domā par valsts aizsardzības dienestu, un pēcāk jau plānots arī pārskatīt šī brīža pieejamos atbalstus, kas, ko sniedz valsts aizsardzības dienests, un iepazīties plašāk, ko studenti vēlas vai tieši negrib redzēt dienestā. Un ziņojumā studentu apvienība ir kopumā uzskaitījusi 6 rekomendācijas, ko būtu svarīgi uzlabot valsts aizsardzības dienestā, kā piemēram veikt plašu sabiedrības izglītošanu gan par valsts aizsardzības dienestu un tās sniegtajām iespējām, kā arī par rīcību krīzes situācijās. Tāpat arī jau manis minētošus iepriekš ieviest šos papildu atbalsta mehānismus, kas tad veicinātu interesi par valsts aizsardzības dienestu, kā piemēram šo te veselības apdrošināšanu ieviest un vai arī dzēst studējošo un studiju kredītu, tāpat arī palielināt apmēru ikmēneša kompensācijai, ikdienas izdevumu sekšanai, publiskot, tā teikt, vairāk informāciju par valsts aizsardzības dienestu uzņemšanas prasībām, piemēram, kāda ir jābūt šai te veselībai, lai varētu iestāties dienestā, un jā, un arī, ko uzsver arī studentu apvienība, svarīgi būtu tas, ja netiktu dienestā iesaukti tie cilvēki, kas ir uzsākuši studijas, jo, kā jau iepriekš minēju, tas studentiem apgrūtina pēc tam tās turpināt un arī pabeigt. Tiesa, vai tas nozīmē, ka valsts aizsardzības dienestā ir gaidāmas izmaiņas līdz ar šo ziņojumu publiskošanu un ar šiem aptaujas datiem, to gan šobrīd ir grūti teikt. Iespējams, jā, bet tas atkarīgs no daudziem faktoriem, un viens no tiem, protams, ir tas, kā studentu apvienībai veiksies tikšanās kopā ar aizsardzības ministriju, bet par to jau tad ziņosim vēlāk, Dace.
Paldies Agnijai Lazdiņai. Nu jā, te būtu svarīgi un interesanti arī dzirdēt aizsardzības ministrijas viedokli, kādēļ tad šī informācija nenonāk līdz galam. Jā, un droši vien tas ir īpaši svarīgi šajā laikā, kad līdz 20. novembrim aizsardzības ministrija kampaņā iemācies uzvarēt aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties valsts aizsardzības dienestam, kas sāksies nākamā gada vasarā, un šis iesaukums ilgst 11 mēnešus, un tas notiks dažādās militārajās bāzēs, tostarp Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē un Rēzeknē. Bet vēl nav nokopti postījumi pēc iepriekšējās spēcīgās viesuļvētras, bet jau jāgatavojas jaunai, iespējams daudz postošākai. Miljoniem iedzīvotāju un viņu mājas ASV Floridas štatā apdraud viesuļvētra Miltons, kas jau tuvākajā laikā varētu sasniegt pavalsts rietumu piekrasti. Varas iestādes aicina stihijas visvairāk apdraudēto apgabalu iemītniekus evakuēties un brīdina, ka pretējā gadījumā viņus gaida droša nāve. Miltons sekos viesuļvētrai Helēna, kas pirms dažām nedēļām izpostīja daļu tātad Floridas un vēl vairākus dienvidu austrumu štatus un tam, kā virzās viesuļvētram, seko līdzi kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kad tad Miltons varētu sasniegt Floridu?
Jā, labdien! ASV Nacionālais viesuļvētru centrs prognozē, ka viesuļvētra Miltons Floridu sasniegs trešdien, tātad rīt, kad vēja brāzma ātrums varētu sasniegt no 180 līdz 210 km stundā. Un vētra sev līdzi nesīs spēcīgus nokrišņus, bet okeāna ūdens līmenis piekrastes rajonos varētu palielināties pat par 6 metriem, aplūdinot plašas teritorijas. Floridas gubernators Rons DeSantis ir izsludinājis ārkārtas stāvokli 51 no 67 štata, apgabaliem un viņš brīdināja, ka Miltons visticamāk nodarīs plašus postījumus un tāpēc aicināja piekrastes iedzīvotājus doties uz drošākām vietām. Daudzi ir paklausījuši gubernatora aicinājumiem un devušies uz štata ziemeļiem, ko stihija varētu neskart. Tāpēc uz štata lielākajām autostrādēm bija izveidojušies kilometriem gari sastrēgumi, bet daudz viet pie degvielas uzpildes stacijām novērotas arī garas autorindas. Un visapdraudētākā varētu būt Tampas pilsēta un tās apkaime, kur dzīvo vairāk nekā 3 miljoni cilvēku. Tampas mēra Džeina Kastora brīdināja, ka tiem iedzīvotājiem, kuri vēl nav pametuši evakuācijas zonu, ir pats pēdējais brīdis to darīt, un viņa sacīja, ka Tampas apkaimes iemītnieki nekad iepriekš nav pieredzējuši tik spēcīgu un visticamāk arī postošu viesuļvētru.
Helēna bija modinātājs zvans. Miltons burtiskā nozīmē būs katastrofāls. Es varu teikt bez jebkādas dramatizēšanas. Ja jūs izvēlēsieties palikt kādā no šīm evakuācijas zonām, jūs mirsiet. Ik viens, kurš ir dzimis un audzis Tampas apkaimē, nekad nav redzējis kaut ko līdzīgu, tāpēc cilvēkiem ir jādodas prom. Ja mēs piedzīvosim prognozētos vētras izraisītos plūdus, tad tajos nebūs iespējams palikt dzīviem.
Kastora pieminēja viesuļvētru Helēna, kas Floridai pārbrāzās pirms divām nedēļām, nodarot plašus postījumus ne tikai tur, bet arī Džordžijas, Tenesija, Dienvidu Karolīnas un arī Ziemeļu Karolīnas štatos, un Helēna ir prasījusi vismaz 230 cilvēku dzīvību. Daudzviet Floridā Helēnas atstātā postaža joprojām ir redzama, bet nu, iedzīvotājiem un atbildīgajiem dienestiem tagad no sakopšanas darbiem ir nācies ķerties pie sagatavošanās viesuļvētrai Miltons, un viņi, piemēram, aizdara ar finiera plāksnēm ēku logus, bet no mājām izvieto smilšu maisus, lai nepieļautu to aplūšanu, un nu, tas arī savā ziņā ļauj saliedēt iedzīvotājus pirms šīm te gaidāmajām briesmām.
Kaimiņi palīdz kaimiņiem. Šeit ir saliedāta kopiena, visi cits citam palīdz, un tas ir viss, ko mēs varam darīt.
Jā, Uldi, šīs viesuļvētras ir tātad ASV piemeklējušas neilgi pirms ASV prezidenta vēlēšanām, ir atlicis tikai mēnesis līdz tam, vai tas viss ietekmē arī priekšvēlēšanu kampaņu?
Jā, protams, pēc viesuļvētras Helēna Republikāņu partijas kandidāts Donalds Trumps ir asi kritizējis pašreizējo demokrātu prezidentu Joe Bidenu un arī savu pretinieci vēlēšanās viceprezidenti Kamalu Harrisu. Viņš sacīja, ka valdība, protams, nav darījusi visu, kas ir bijis nepieciešams, lai palīdzētu stihijas skartajiem štatiem. Tas var būt tāds, jā, politisks gājiens, bet, nu, protams, daudz bīstamāk ir tas, ka Trumps arī izplatīja dažādus nepatiesus apgalvojumus. Nu, piemēram, ka šādai plaša mēroga dabas stihijai nepieciešamie līdzekļi, esot patiesībā novirzīti palīdzībai migrantiem, tāpēc šī palīdzība nav nonākusi tur, kur ir vajadzīgs, un tāpat viņa atbalstītāji ir arī izplatījuši dažādas sazvērestības teorijas, nu, no viena no tādām absurdākām ir tā, ka demokrātu partija vai demokrātu partijas politiķi, nu, kaut kādā veidā ir vadījuši šo te viesuļvētru Helēna, lai tā būtu tik spēcīga, cik tā bija, un plosītos tajos apgabalos, kur tā plosījās. Nu, tā kā, jā, nu, arī, diemžēl, šādas stihijas izmanto politiskajās kampaņās.
Jā, nu, arī stihijas, redz, var ietekmēt politiskās kampaņas. Paldies Uldim Ķezberim par šo informāciju. Tātad Flora ir gatavojusi viesuļvētrai Miltons. Bet pašmājās brīdina par telefonu krāpnieku aktivitātēm. Jāuzmanās no viltus zvaniem. Šādi un līdzīgi virsraksti parādās aizvien biežāk, taču tikpat bieži nākas dzirdēt par gadījumiem, kad krāpniekiem tomēr izdodas izkrāpt ievērojumus naudas summas, un līdz ar to cīņā ar telefonu krāpniecību nākas iesaistīties arī uzņēmumiem. Tā teikt, kopā ar valsts policiju ir kopīgi izveidojuši algoritmu, kā tad reaģēt telefonu krāpniecības gadījumos, un par to vairāk runāsim ar TET pārstāvi Ievu Ertu. Labdien!
Sveicināti, labdien!
Ar kāda veida telefonu krāpniecību visvairāk nākas saskarties jūsu uzņēmumam un tā klientiem?
Pirmkārt, jau mums vairāk ir tā kā e-pastu uzbrukumi, un mēs pēdējos mēnešos esam šī gada pēdējos 8 mēnešos esam novērojuši, ka šis e-pastu skaits krāpniecisko ir pieaudzis par 31%, kas ir ļoti, ļoti ievērojams skaits. Bet ja mēs runājam tieši par šo te sadarbību ar valsts policiju, tad tā vairāk ir tiešām telefonu krāpniecības novēršana. Un esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību kopīgi, izmantojot TET ekspertīzi kibernoziegumu novēršanā, izstrādājot algoritmu, kas šobrīd jau ļāvis reāli novērst šos krāpniecības mēģinājumus, tad atrast arī pašus krāpniekus, kas veikuši noziegumus.
Tas algoritms vairāk attiecas tieši uz jūsu darbiniekiem, kā viņi reaģē, vai tas ir kā klientiem kādu padomi?
Šis algoritms ir izstrādāts tādā ciešā sadarbībā ar valsts policiju. Tas ir savstarpējās sadarbības tāds modelis, kuram mēs diemžēl nevaram izstrādāt tādas izpausmes sīkākas informācija par to. Bet tas, ko mēs varam teikt, ka šis algoritms ļauj tā kā palīdz noskaidrot atrašanās vietu, un tieši šī ar algoritmu palīdzību, kad mēs esam noteikuši šo atrašanos vietu, valsts policija ir aizturējuši šos 8 krāpniekus, krāpnieku līdzdalībniekus, naudas kurjerus.
Skaidrs, tātad detaļas konfidenciāls, bet tomēr ir jau arī kaut kādi pirmie panākumi. Pēc būtības, ar kādu mērķi jūs šo ieviesāt, tas ir tiešām, lai jau preventīvi novērstu šos gadījumus, lai palīdzētu policijai aizturēt labāk. Kāpēc?
Tas ir liekot gan valsts policijas, gan TET kā tehnoloģiju uzņēmumu kompetences kopā, lai risinātu jau vai nu reāli notikušas jau un reaģētu arī reālās situācijās, kad ienāk kāds paziņojums par telefonu krāpniecību. Tas ļauj šis algoritms reaģēt ātrāk, noteikt šo lokāciju un aizturēt krāpniekus. Un tieši šis ātrums ir tā kritiskā komponenta šajā krāpniecības mēģinājuma novēršanā vai krāpniecības jau reālo gadījumu novēršanā.
Mēs zinām, ka arī telefonu krāpnieki kļūst aizvien izveicīgāki un aizvien jaunas metodas izmanto. Bet tieši lietotājiem varbūt tādi īsi atgādinājumi, kam jūs aicinātu pievērst uzmanību?
Jā, krāpnieki tiešām kļūst arvien radošāki, izmanto arvien sarežģītākas un manipulatīvākas šīs tas hēmas, tā skaitā, piemēram, jau arī mākslīgā intelekta risinājums, tāpēc mēs, protams, aicinām būs modriem un izmantot kritisko domāšanu, tā kā šajos gadījumos, kas bija sadarbībā ar valsts policiju, tur bija cietušie tieši seniori, tad mēs aicinām jaunāko paaudzi izglītot savus vecākus un vecvecākus, stāstīt par gadījumiem un paņēmieniem, kādus izmanto krāpnieki un, protams, arī pašiem būt modriem. Un atgādinām, ka neviena banka vai policijas darbinieki vai citu infrastruktūru pārstāvi nekad nezvanīs un nelūgs pārskaitīt finanšu līdzekļus vai prasīs, neprasīs kartes datus.
Būsim uzmanīgi. Paldies, Tēta pārstāvē Ievai Ērtai. Un vēl noslēgumā pavisam īsi viena ziņa no Valsts policijas. Valsts policijas sadarbībā ar robežsardzi šorīt sprēga operācijā izsludinot speciālo plānu. Slazdi ir aizturējis vairākus desmitus nelegālo migrantu un to pārvadātājs, kuri noziedzīgajām darbībām bija izmantojuši transporta līdzekli ar pakaļdarinātu policijas identitātes krāsojumu un šobrīd operācijas daļai bloķēta satiksme Jaunjelgavas novadā Staburaga pagastā. Izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna Ieva.